i ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa. Dobro veče, ekipa, 198. epizoda večernje škole rock'n'rolla. I ove sedmice sam se opet uhvatila onog Garija iz Classical Music magazina Steve'a Wrighta i neke njegove liste, koja se zove The Best Album Openings Ever. Ova je, on je pobrojao tu 25 komada, ja sam izabrala, koliko sam izabrala, pa 10 standardno, koje ću vam izlistati. U svakom slučaju, uvodna pesma albuma jel, bi morala da bude i njegovo definišuće obeležje, da okupira slušavaca od prve sekunde i sprovede nas kroz to dalje putovanje kroz album. I za početak smo čuli rock grupu Heart iz Seattla. U pitanju njihovo treće ostvarenje naziva Little Queen. Oni su objasnili da se u pesmi Barakuda radi o besu usmerenom ka njihovoj muzičkoj kompaniji Mushroom Records, koja je kao zezanciju za podizanje publiciteta u etar pustila lažnu priču o incestuoznoj poligamnoj vezi u kojoj su deo bile i sestre Anne i Nancy Wilson iz ovog benda. Radio promoter, neki tamo, je prišao Anne na koncertu i pitao je kako je njen lover, jel, gender neutral imenica, i ona je mislila da on cilja na njenog momka, ali je kroz dalji razgovor sa tim tipom isplivalo da je on mislio njenu sestru. Pa je ona besna otišla u hotelsku sobu i napisala stihove za ovu pesmu, a ta sestra joj je pomogla oko melodije. I pesmu Barakuda su zvali Sophisticated Song of Rage. I za nju su čapili riff od benda Nazareth i njihove obrade Joni Mitchell, This Flight Tonight. A zbog čega su se ovi iz Nazareta jako naljutili, ali ovi iz Harta se nisu mnogo potresli, pošto su rekli pozajmiš od onoga što voliš i učiniš to svojim. Tako da u sledećih sati je nešto malo preko, slušamo uvodne pesme u neke tamo super albume iz rock and roll muzike. Uživajte! Oh!
My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man. Never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's your shame? You've left us up to her next and in.
Time may change me,
but you can't twist time. Strange fascination.
Najpre smo čuli uvodnu pesmu u album koji se uvek nalazi na listama najboljih debut albuma svih vremena i uopšte najuticajnijih albuma svih vremena. Premda su za kompoziciju kao autori navedeni svi, Ramonsi pesmu su napisali Tommy i Didi. I taj, kako su oni rekli, Big Dumb Chant, misleći na Hey Ho, Let's Go, je postao globalni povik na sportskim dešavanjima. I ova numera je najpre trebalo da se zove Animal Hop, pa je Didi smislio ovo novo ime. Precizno značenje i tema ove numere, za razliku od većine njihovih, u suštini ne postoji. Tommy je govorio da se radi o omladini na rock koncertu. Blitzkrieg je naravno referenca na Drugi svetski rat, na istoimenu taktiku napada Pa je Didi iz tih Shouting in the Back Now promenio u Shoot 'em in the Back Now. Ideja za povik na početku pesme je došla od škotskog pop rock sastava Bay City Rollers i njihovog hita Saturday Night, koja počinje spelovanjem tih reči Saturday u poviku. A Tommy je hteo da i Ramonsi imaju sličan catchy povik. A konkretno Hey Ho je inspirisano sa stihom, nazovemo ga tako, High Low Tipsy Toe iz pesme Walking the Dog Rufusa Thomasa, koju su obradili Stonesi, a Ramonsi su se sprdali sa načinom Jaggerovog izgovora tih stihova. Eto, pošto se smatra da je debi album Ramonsa uspostavio žanr punk rock, onda bi Blitzkrieg Bop zapravo bio prvi artefakt datog žanra. I od prvog akorda Purple Haze najavljuje Hendrixa kao revolucionarnu silu, nekoga ko piše novi rock'n'roll jezik u realnom vremenu. Sad ovaj miks psihodelije, bluza i sirove struje je dosta dezorijentišući i očaravajući, uvlače slušaoca u neki novi zvučni svet, pa sad kome se dopada, a kome ne, stvar je izbora. Njegovi neverovatni rifovi, nadrealni stihovi i eksplozivan ton čine to sve jednom od najšokantnijih uvoda u rock istoriji. Kad kažem uvod, mislim na uvod u album. Godina o kojoj govorimo je 67. A u pitanju je opet debi album grupe The Jimi Hendrix Experience, naziva Are You Experienced, koju slušalci često interpretiraju kao tripozne momente, pošto znamo čemu je on bio sklon, verovatno i ova dvojica, ali on govorio da je u pitanju ljubavna pesma. I sad je bila je tu neka devojka sa kojom se on viđao, koja je, kako je on otkrio, praktikovala voodoo magiju, pa mislio kao da mu ona stvarno čini nešto loše, ali hat, ko zna. I do trenutka izlaska albuma Hunky Dory, David Bowie je eksperimentisao sa različitim stilovima i svaki je fulao u tome da ga vine u visine uspeha kojima je stremio. Stihovi pesme Changes su refleksija toga. Prvi stih, na primjer, je fokus na kompulsivnu prirodu umetnosti i distanciranje od rock mainstreama. Drugi stih se tiče sukoba roditelja i dece. On poručuje prvima da dozvole svoje deci da budu svoji kao tinejdžeri. I tako dalje. Ovo je art pop pesma sa distinktivnom klavirskom deonicom. Smatra se jednom od najboljih Bowieovih pesama, sa posebnim pohvalama upućenim njegovom pevanju i upućenu Ricku Wakemanu na klaviru. Bowieovi biografi vide ovu pesmu kao manifest njegove cele karijere, predviđajući konstantne promene ovog kameleona roka. Redovno je izvodio na koncertima, a bila je baš i poslednja koju je ikad izveo uživo. Sad on se jako plašio ponavljanja, kopiranja samog sebe, što muzički, to i vizualno, i čak je samog sebe u ovom nekom periodu preglasio faker, što mu je donosilo anksioznost, te je stalno tražio nešto novo i nešto divlje. A ono, mucajuće kao č-č-č u refrenu, se poredi sa grupom Who i njihovom numerom Mind Generation, a tematski se povlači paralela sa Bobom Dylanom i njegovom Times They Are Changing, pošto Bowie kaže Time may change me, but I can't trace time. I najzad, pesma Changes je i ujedno je odgovor kao Franku Sinatri i njegovoj My Way. Sad ja neku baš konkretnu poveznicu nisam pronašla, ali ako je Steve Wright lagao mene, ja lažem vas. A stih kao Turn and Face the Strange ne treba da se shvata kao neki otpozdrav, kao odustajanje od nečega, odlazak, okretanje leđa, već naprotiv kao pozdrav pri dolasku.
Thank you. covered, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Numera Gimme Shelter je otvorila album Let It Bleed, Stonesa je 69. Zajedno su je napisali Jagger i Richards, a upečatljivi uvodni rif je Richards započeo dok je Jagger bio odsutan zbog snimanja filma Performance sa Richardsom devojkom Anitom Pallenberg. I u svojoj autobiografiji Keith je napisao da je tenzija koja karakteriše ovu pesmu proizašla iz ljubomore koju je on osetio zbog odnosa koje su razvili Anita i Mick i sumnji da oni imaju aferu. Tako da je ovo jedna čudljiva numera koja govori o brutalnostima rata, uključujući strah, silovanje i ubistva. Nikad nije objavljena kao single, ali se nalazi na mnogim kompilacijskim albumima. Magazin Rolling Stone ju je stavio na 13. mesto liste 500 najboljih pesama ikada. Korišćena je u mnogim reklamama, emisijama i filmovima. Na primjer, samo kod Scorsese-a se pojavila u filmovima Goodfellas, Casino i Departed. Zatim, Led Zeppelin je grupa koja je mahom orijentisana na čitave albume, a ova pesma Immigrant Song govori o skandinavskoj mitologiji i jedna im je od tek nekoliko hit singlova kao zasebni. Album je Led Zeppelin 3 i napisana je konkretno tokom turneje po Islandu, Bathu i Nemačkoj u leto 1970. Prvi koncert ove turneje bio je u Reykjaviku i on je inspirisao Planta da napiše ove stihove. Najpre jer oni jesu bili u zemlji, jel, leda i snega, a jedan dan pre njihovog dolaska izbili su građanski nemir i svirka je trebalo da bude otkazana. ali je gradski univerzitet pripremio svoju koncertnu halu za njih, gde su je održali i proveli se fenomenalno. Tako da ova pesma govori o tom putovanju i kao takva drugačija je otvorila treći album. A koliko 6 dana kasnije od tog događaja i uopšte napisane pesme su je izveli prvi put uživo na Bath festivalu. Bath Festival of Blues and Progressive Music. Pričala sam o tome davno. I fraza iz ove pesme je poslužila kao naslov biografije ovog benda, Hammer of Gods, The Led Zeppelin Saga. A cela pesma je inspirisala onaj veliki zaseban heavy metal mit o vikinzima, koji su potom od njih preuzeli grupe Iron Maiden, Saxon, Manowar i drugi. I na kraju bloka treći album grupe Clash i istoimena pesma iz 79. Ovo me je prethodila promena menadžerskog tima i autorska blokada koju su imali i Strummer i Jones. Uz tradicionalne punk rock korene i new wave estetiku, album je refleksija njihovog rastućeg interesovanja izvan tih punk rock okvira, na primjer reggae, ska, rockabilly i hard rock. Liričke teme ovde obuhvataju nezaposlenost, rasne konflikte, drogu i osjećaj nepripadanja. Album je dobio apsolutni platinumski status i jedan je od najboljih albuma svih vremena. Čak se 2010. godine našao na poštanskoj markici u Britaniji. To je bila neka, kažem, akcija. 10 kao najboljih britanskih albuma su imali svoj fair share vremena na poštanskim markicama. Na ostrvu sad ne mogu tačno da se setim šta je još bilo osim njih, ali ono što definitivno jesam zapamtila je da je u pitanju Division Bell od Floyda. Pesma je London Calling, onako je dosta apokaliptična, politički rant sa smenjujućim motivima. Fraza nuclear error se odnosi na parcijalni nuklearni meltdown u jednom nuklearnom reaktoru u Pensilvaniji, koji taj događaj je znan kao Three Mile Island Accident. Zatim London is drowning and I live by the river dolazi od zabrinutosti kao šta će da se desi ako Temza poplavi. Većina ljudi iz centralnog Londona bi se podavilo, što je dovelo, ovo je dosta interesantno, ili ako nije dovelo per se, barem je onako malo poguralo izgradnju barijere na ovoj reci 3 godine kasnije. A ovo kad kaže Now don't look at us, phony Beatlemania has beaten the dust, govori o nesigurnosti koju su osetili jer se punk rock boom završio 2 godine ranije od ovog trenutka. A band je bio u dugovima, bez menadžerskog tima, u lošim odnosima sa diskografskom kompanijom, tako da su bili onako malo u stani pani situaciji. A fade out ove pesme otkucava Morze u azbuhu za signal SOS, što kao dalje aludira na to davljanje u reci i na probleme u kojima su se nalazili. My day, and lost myself in a song.
forget the day and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. We'll be right back.
the screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright. You can hide your covers and study your pain. Because the lover's souls isn't around. Waste your summer break.
Još jedan debi, album grupe Boston, koji se isto tako i zove, datira iz 76. A danas je svakako album, ako ne ceo album, onda ova pesma, More Than a Feeling, obeleže klasik rock radija. I pre neki 15 godina, čini mi se tada još veoma popularna je živuća TV stanica VH1 ju je stavila na 39. mesto liste najboljih hard rock pesama ikada. Autor je Tom Scholz, osnivač, gitarista, tekstopisac i jedini stalni član ove grupe. I za pisanje mu je trebalo 5 godina. Stihove je bazirao na situaciji gubitka nekog bliskog, ali ne od smrti, nego eto, raskida i emotivnog razmimoilaženja, a koji on video kao proces u kom muzika može da izazove sećanja na te neke momente iz prošlosti. Ali istakao je da nije bazirana na nečemu iz stvarnog života, ali osoba Marianne iz pesme jeste nazvana po njegove rođake. I jedna je od 6 pesama na kojima je on radio u svom podrumu od 1968. do 1975. A to je sve bilo pre nego što je grupa dobila ugovor za ploču. U svakom slučaju u pitanju je kao neka bittersweet balada, što je čest motiv u njihovim pesmama. The Hand on the Door je šesti album grupe The Cure iz 85. Prema magazinu Melody Maker u pitanju je kolekcija pop pesama, koja svojim varijetetom stilova je predstavila grupu široj publici po Evropi i Severnoj Americi, a u Britaniji im je ovo bio i ostao najuspešniji album. Prvo ostvarenje je na kom je Robert Smith komponovao sve pesme, a u tom procesu je on bio inspirisan albumima Kaleidoskop, sastava Suzy and the Banshees i albumom Dare grupe Human League. Karakterišu ovo ostvarenje različiti zvukovi, različiti slojevi i boje. Pesma In Between Days je otvorila album i u vezi sa ovom numerom je najšareniji spot. Zapravo, režiser ovog spota, Tim Pope, je ispričao kako je Robert Smith pravi engleski ekcentrik i potpuni ludak, te je njemu bilo dosta lako da ga snima jer je konstantno kamerom radio close-up njegovog lica i samo ga pustio u tome da bude lud. I Robertu je ovo jedan od favorita, mislim opet na spot, jer ih predstavlja onakvima kakvi jesu, bez nekog pretranog glamura kojim su drugi sastavi stremili u svojim spotovima. A sad ovo pre minut, kada sam rekla da je ovo najšareniji spot u vezi sa ovom pesmom, to je bilo malo onako overstatement, pošto je spot urađen mahom ono black and grey fazonu, a raznobojne u njemu su samo zokne. I godine 75. desio se probojni album Brucea Springsteena Born to Run i pesma Thunder Road je nastala od 3 isprepravljane pesme iznova, jer jel Springsteen je večito bio nezadovoljan, posebno u ovom, da kažem, početnom periodu njegove karijere. Naziv numere je inspirisan istoimenim filmom iz 58. sa Robertom Mitchumom, premda do tog momenta kada je izašao album i pesma je Boss istakao da isti nije gledao. Muzički kritičar i producent John Landau se ovom prilikom priključio Bossovom timu u kom će ostati decenijama na obostrano zadovoljstvo. I tada veoma mladi Jimmy Iovine je bio inženjer na snimanju i Springsteen ga je okarakterisao kao briljantno mlado smetalo koje je jako, jako brzo učilo. Roy Bittan tiho otvara ovu numeru klavirom, priključuje mu se Boss harmonikom, što je objašnjeno kao naznaka da će nešto značajno dalje da se desi na ovom ostvarenju. Pominje naravno svog idola u stihu Singing for the Lonely, misleći na Roy Orbisona, a neki stihovi su prvobitno bili malo mračni, ali je prihvatio inpute svojih kolega iz benda da ostane dosledan tom blue collar duhu celog albuma i da ih promeni. Ova pesma se nalazi na svim listama najboljih pesama ikada. A interesantna trivija je da Julia Roberts nekom prilikom upitana koja je pesma, odnosno koji stih nju najbolje opisuje, navela je "You ain't a beauty, but hey, you're alright." Time završavam druženje sa vama za večeras. Nadam se da se dopalo, meni je svakako bilo interesantno jer je ovako šareno. Slušajte me sledećeg utorka ponovo u ovom terminu i možete me podržati na patreon.com kroz večernja škola. I ćao!
I ovog utorka sa vama Sonja i večernja škola. Radio Daško i Mlađa.